head Kadi raadio kuulajad, jälle on esmaspäev, jälle on stuudios Saartele ajakirjanik Raul Vinni ja mina olen Ahto Nellis ning jälle on käes eetrisse paisata värske saade sarjast, siin me oleme. Ja jällegi vaatame siis natukene selja taha, mitte väga kaugesse minevikku ja läbi nende mineviku teemade kindlasti vaatame ka tulevikku, aga sellest siis juba mõne hetke pärast, millest me täna räägime kõigepealt, et millest me ei räägi. Ei tahaks peatuda teemal, millest möödunud nädalal väga palju juttu oli ja millest ka sel nädalal on kindlasti väga palju juttu. Jut käib siis sellest, mis toimub meil seal Eesti Vabariigi pealinnas ja pealinna seal päris tipus, ehk siis Toompeal. Jällegi on valitsus kriis.
Valitsus vallandati. Peaminister vallandas oma ministerid.
Ja ega mis sellest täpselt edasi saab, ega me ei teagi, aga see on tõsi küll, et sellist jama on viimastel aastatel ikkagi väga palju olnud või liiga palju olnud.
See on jah, et minu arust ka see on juba ohumärk, et mulle vähemalt tundub, et inimesed ei suuda enam üldsegi hoomata seda, mis meie nagu seal riigitüüri juures toimub ja mis veel hullem on see, et nendel ei lähe enam kordega. Et inimestel on täiesti üksis kõik. Varsti ei suuda enam ju järgegi pidada, et kes on olnud ministrid, kes on rääkimata riigikogu liikmetest. Ma ütlesin, noh, jälle vana inimese juttu hakkame nüüd rääkima, et kui tuli riigikogu ja olid ministrist, siis võis ju kõik 101 tükki peast üles lugeda. See oli nagu nii populaarne, oluline, nad tegid oma tööd natuke teismoodi. No mitut riigikogu liigest sa suudab praegu siin peast, mitut ministrit sa suudad just peast nagu selles mõttes lugeda?
No
võibolla need, kes alles on, nendest võibolla siis veel need loeb äkki üles või viimasel ajal on nad tulnud uudistesse, et siis sa tead on.
Jah, aga noh, mõnda ikka tead, aga ja,
pigem ei.
Aga jah, neid, kes vähem pildil on, neid ikka väga hästi ei tea.
Eks ole. Et, ja see ongi, et see on selline ohumärk ja eriti kurv on nagu see, et kõik nagu poevad nagu selle taha, nad tahaksid nagu rahvale ja inimestele palju head laste toetuse, eestikeelne haridus ja mis kõik veel enne. Aga tegelikult on see ikkagi ju üks igamine tõmblemine, oma kasu taga ajamine, eks ole, no, nii nagu ütles uudistes üks päev keegi, et opposisiooni, Tanel Kiik ütles uudistes, et opposisiooni ei taha minna, sest seal ei saa mitte midagi ära teha, et see on Eesti parlamentarismi omavära, et põhimõtteliselt see võist olla opposisioonis peal seista, et see mitte midagi ei juhtu. Ja siin kurb, kuigi noh, me ei pidanud sellest nüüd rääkima, aga
noh, eks see on selline teema, millest keegi ei taha rääkida, aga noh, ikka tuleb jutuks.
Ja millest võiks palju rohkem rääkida, eks ole. Ja see poliitiline kultuur üleüldiselt Eestis on nagu täiesti maha käinud. Et need, kes seal valitsuses on ja võiksid vaadata endale tõesti peeglesse, üksest kõik, mis erakonnast nest siis ka on. Et kõigepealt peeglesse, siis, ja siis vaadata teistele otsa ja rääkida siis asjadest ausalt.
Jah. Aga noh, seda juttu me võime ka siin rääkima jäädagi.
Ja.
Tegelikult ei juhtu midagi. Aga millest me siis räägime täna? Räägime sellest või küsime siis jällegi selle sama küsimuse, kas siis on Saaremaal kuidagi kallim puhkamas käia kui kusagil mujal, näiteks Eestis või näiteks kusagil mujal maailmas. Eelmisel nädalal Saarteäles tõstatus see teema ja kohalikud ettevõtjad väitsid, et see ei ole nii. Ja siis võtame ette ka ühe rahateema, aga seda puhku siis
meie enda rahakotist
mineva soojahinna. Ehk siis, mis saab siis, kui ilmad jälle külmemaks hakkavad minema soojahindadest siin Saaremaal. Siis me võtame ette korraks veel sellise tundmatu maa, nagu seda on Sõrvema ja uurime, et siis kas sõrulasel ja saarlasel on vahet ning lõpuks vaatame, kas kahjulik harjumus võib hoopis lõppkokkuvõttes kasulikuks osutuda. Aga kõiges sellest siis hetke pärast. Me ei saaks saarlastena öelda, et Saaremaal oleks kuidagi kallim elada kui mujal Eestis näiteks. Vähemalt mulle tundub küll, et mingisugused sellised olmehinnad meil ei ole kallimad. Küll aga räägitakse ja sellest, et Saaremaal käia, puhkamas käia on kuidagi eriliselt eksklusiivne ja eriliselt kallis, mis muidugi meile teeb head meelt, et me nii eksklusiivse saare peal elame. Aga natuke teeb muret ka, sest et kui see väga hulluks eksklusiiviks läheb, et siis lõpuks inimesed tule enam. Ja sõidavad parem kuskile Türki või Egiptusesse. selle asemel .
Aga no tegelikult selle sama , et Saaremaal on kallis elada või ei ole kallis elada , et Eestis ikkagi kõikide piirkondadega võrrelda päris ei saa . ma arvan , et Saaremaal on ikkagi tunduvalt kallim elada kui kuskil Ida-Virumaal on , et noh , muidugi see kvaliteedivahe või see piirkond ka teine , et
on kallim elada ? no aga toome mõni näide , et
kinnisvara mõttes näiteks kas või , ma arvan kinnisvara , kuigi jah , samas me siin täna räägime ka veel soojahindadest , siis soojahinnad on jälle ju Saaremaal ühed odavamad , eks ole , et aga ma mõtlesin just nagu kinnisvara kontekstis ja kui sa siin elad , siis siia tulemine on ju kindlasti kallim kui kuskile mujale minemine . aga kui rääkida sellest turismi kontekstis , siis kuigi ettevõtjad ütlevad , et Saaremaale ei ole ei ole kallis nagu puhkama tulla , siis mina nagu vaidles küll siinkohal nagu vastu . ja mitte ainult nagu Saaremaa kontekstis , vaid tegelikult võib seda väita kogu Eesti kontekstis . Eestis puhkamine on väga kallis läbi .
jaa , noh vot tegelikult me võiksimegi ju sellest alustada , et me ei saa rääkida sellest , et Saaremaa oleks kuidagi eriliselt kallis koht . sama kallis koht on meil Hiiumaa ja on ka Kihnu ja on Pärnu ja kõik kohad Eestis , eks ju . et noh , kindlasti on mingisuguseid selliseid väikseid uniseid linnakesi , kus hotellituba maksab vähem kui näiteks Kuressaares . noh , siinkohal natuke tuleb ikkagi tunnistada seda , et me asume Saare natuke peal. Rohkem kuurortis kui võib-olla mõni teine koht , eks . aga samamoodi on kuurort ka Haapsalu või Pärnu . ja ega kui Pärnus näiteks on hotellituba odavam , siis see tuleb mitte sellest , et ta on Pärnu , vaid sellest , et seal on lihtsalt hotelle rohkem ja konkurents on suurem .
mingi kampaania võib-olla või midagi iganes , eks ole , et ma ütlesin , mina mäletan , ma eelmine suvi käisin Hiiumaal ja kusjuures käisin ajalehe jaoks lugu tegemas ja siis hakkasin öömaja otsima . ma ehmatasin nagu esimese hooga nagu täitsa ära , et need hinnad , mis seal , no nüüd me saame öelda , et Hiiumaal on veel kallim kui meil , aga hinnad olid ikka päris jõhkrad . ja kui sa vaatad nüüd ikkagi Saaremaa ööbimishindu ka , siis need on ikkagi , muust Eestist on nad ikkagi maksakesi võib-olla nagu selles mõttes kõrgemad . aga mitte väga palju , et mitte väga palju , aga Saaremaale just nagu noh , siia tulek , vot see on nagu selles mõttes nüüd kallis ja sellega ma olen ikkagi jällegi nagu nõus , et see noh , eks võib-olla ajakirjandus on ka selles veidi nagu süüdi , et seda praamipileti hinna temaatikat nagu hästi palju nagu kajastatakse ja arvestades seda , et inimesed loevad tänapäeval ajalehti üsna pealiskaudselt , siis neile võibki jääda mulje , et kui tehakse mingisugune arvutus , et Saaremaale tulek on , maksab , ma ei tea , 70 eurot üks ots on ju , siis ei loeta sealt kuskilt välja , see käib võib-olla neljaliikmelise pere kohta , vaid arvataksegi , et kui ma nüüd üksi tulen , siis ma pean maksma 70 eurot on ju . et see on sellise jah , et
ma ütleks jah , et see sama tulek on nagu praegusel ajal veel eriti aktuaalne , kui me räägime hinnast , sest et kütus on juba nii palju kallimaks läinud , eks ju . juba see , ükskõik kuhu siis Eestisse sõitmine on põhimõtteliselt kahekordse hinnaga võrreldes seda , mis ta noh , näiteks oli aasta tagasi või noh , natukene rohkem tagasi , aga umbes nii . ja see jällegi kergitab seda nii-öelda , et siia on vaja tulla , eks ju , pikk maa sõita , pluss siis praamipiletid , mis on kallimaks läinud ja nii edasi , on ju . noh , ja siis me jõuame alles tegelikult nende hotelli hindadeni , mis muuseas või kui rääkida nendest kütusehindadest , siis näiteks ma ei usu , et kuhugi Türki lendamine on läinud kallimaks , sest et on , ma ei tea , lennukikütus on kallimaks läinud , et tegelikult ju see kütusehindade tõus lennureiside juures ju tegelikult praktiliselt ei kajastu . nii et meil on kaval soovitus , tulge lennukiga Saaremaale , sest see hind on sama .
täpselt , see ikkagi 26 eurot on pilet , see kütusehind on vahepeal ka
mis asja , aga see lennuk sõidab , ei tea , jah .
siin on muidugi see probleem , et lennuk on vaat väike ja kusjuures ma mõtlen küll tegelikult praegu jätkuvalt selle peale kogu aeg , et selle Saaremaa kalliduse fenomeni saakski võib-olla maha tõmmata sellega , et sedasama lennuliiklust võib-olla natuke rohkem arendada , et see lennukipilet , kui me räägime praegu tõesti siin , et autoga sõitmises versus lennukipilet , siis see lennukipilet on tegelikult ikkagi odavam juba . et noh , ma ei tea , üksinda minna Tallinnasse autoga , no kuule , see on ju mitu korda kallim , kui sa maksad ju selles mõttes lennukipileti eest .
üksinda küll , aga jällegi , kui me siin suuremast seltskonnast räägime , näiteks neli inimest , siis on 100 eurot otsa .
kui sa tahad minna perega Kuressaarest , näiteks sul on neljaliikmeline pere ja sa tahad Tartusse või Võrumaale või Setumaale või kuhu ig iganes puhkama minna. No tead, siis sul peab ikka raha, vaid selles mõttes nagu puuga seljas olema, et sa suudad need kulud kõik ära katta. Ma pakun, et näiteks nädal, nädal, või viis päeva nelja liikmelise perega, autoga, Eestis tuuritada, elada hotellides kuskil. Ma arvan, et see on suurusjärgu mingi 1000 eurot. Ja mis ei ole üldse mitte väike raha, eks ole. Et loomulikult tasubki mõelda jälle selle peale, et mis on siis see Eesti nagu Eesti hotellinduse, võibolla see hotellinduse koht ei kehti, aga vaata Eestis on tavaliselt ikkagi see reegel, et miks asjad on nii kallid, sellepärast, et tarbeid on ju vähe, eks ole, et kui me räägime siin mingist jaekaubandusest, mingitest riietest või midagi, et kui need kogused, mida sa sisse võtad, on nagu väikesed ja müük on nagu väike, siis sa peadki juurdindust tegema. Aga hotellide puhul on, mulle tundub küll, et vähemalt Saaremaal majutusettevõtted nagu suvisel hooajal või isegi kevad sügisel hooajal ei tohiks kurta nagu selle üle, et nüüd eriti, kui see korona möödas on ja kõik jälle liikuma hakkab, eks ole. Et see, kas see Saaremaal on kallis, kas Saaremaale on kallis nagu tulla siis turistina, on selline, tegelikult see vist on pigem selline, et nii ja naa lugu, et kus poolt sa siis vaatad ja mida sa nii selles mõttes nagu vaatad, aga mina jään pigem kalduma selle arvamise juurde, see on kallis. Et ikkagi jah, et kui sa nagu mõtled, et mõjugi jälle, mida sa tahad? Tahad sa siis ilusti Saaremaad vaadata, ma ei tea, merd kohviku sisse või tahad sa sõita Egiptuse kuurotesse ja siis see on.
Ja, aga lõppkokkuvõttes, kui ma siin ennem rääkisin sellest, et kui näiteks Pärnus on hotellituba odavam, sest et seal on rohkem hotell ja konkurents on suurem, siis tasub ka meenutada, et ega meie need majutuskohad ei piirdu ka mingi 2-3 selle hotelliga, mis meil nagu teada on. Tegelikult ka meil on neid Airbnb majutuse pakkujaid väga palju. Ja tasub tulekul kindlasti nagu vaadata neid erinevaid pakkumisi ja variante kindlasti leiab enda jaoks sellise sobiva ja soodsa koha.
Ja mina ütlen ikkagi siia juurde selle ka veel ära, mida ma olen siin aastaid juba seal lehes ka tagunud, et olgu ta kallis või mitte kallis, turismimaksu peaks kehtestama. Ja selle panema siis tööle ja nii öelda kohalike turismijuvanguks, et siis mingisuguseid mooses keeles öeldes taristud parandada või ükses kõik on. See mingisugune euro per auto praami peal lisaks või sellise innatasemisus see enam ei tapa, et kes tahab, see tuleb.
Jaa, ei seda küll. Aga mulle tundub, et seda turismimaksu räägime meie omas saates siin, aga keegi teine sellest viimasel ajal vähemalt rääkinud ei ole.
Tegelikult praegu on, et ütleme, need igasugused innatõusid asjad on juba nii rängad, et tegelikult keegi ei teha mingist uuest maksust selles mõttes nii rääkida. Selles mõttes on õige, aga sellest on räägitud ja sellest ma arvan jäädakse rääkima. Ja ma ikkagi kordan seda, mida ütles eelmine Eesti president Kersti Kaljulaid, et peale haldusreformi on järgmine käik siis omavalitsustel peaks olema see, et oma valitsustel võimaldatakse tõsta nende oma tulubaasi. Ehk siis kohalike maksude kehtestamine. Ja sealt nad saavad endale nagu selles mõttes tulu, mitte ei pea lootma mingite riiklike fondide ja ma ei tea, mille peale veel. Et ikkagi oma valitsusele seda autonoomet natuke rohkem anda.
Ja mina, kes ma käisin alles mõnda aega tagasi seal Türgimaal, siis ma nägin, kuidas küsiti nagu iga sammu või liigutuse eest sealt mingisugust nii öelda turismimaksu. Eks?
My friend.
Mingi euro tühi asi, ja, aga nii see asi seal käibki ja meil on kuidagi, ma ei tea, kas on mingi häbi küsida seda, et milles probleem tegelikult.
No see oli huvitamine see jutt, et hästi paljud on ütlenud seda, et kõigepealt me peame ju, kõigepealt peab meil olema midagi pakkuda, et me hakkame küsima. No ma arvan, et meil on seda siin pakkuda piisavalt, et küsida seda turismimaksu.
Ja mina ütleks lõpetuseks, et kallis on siis, kui on käed ümber kaela.
Lõpetasime siin eelmise teema sellega, et mis on kallis, aga ütleme siis, et mis on kulukas ja tundub, et järgmine talv tuleb meil väga kulukas või siis teistmoodi võib jälendada seda, et tundub, et talv tuleb külm, sõltumata sellest siis palju me siis siin kütame või sooja kuskilt saame. Et saarta ajale see eelmine nädal kirjutasime sellest, et sooja hind, mis Kuressaares on üsna madal olnud kogu aeg, kogu Eesti kontekstis hakkab tõusma ja räägitakse isegi 30-40% hinna tõusust tänu sellele, et see hakke puit hakkab nagu selles mõttes kallinema ja seda ei ole enam kuskil saada. Ja selles mõttes hästi kummaline on, et metsa võetakse iga hunnikus maha ja kõik kohad on võsa täis, et hakke puit on nüüd ei jätku. et äkki tasub tõesti nagu proovida ja otsida, et kas näiteks kohalikud talumehed võib-olla tahaks siis seda puitu näiteks rohkem pakkuda või mingid võimalused nagu oleks.
Eks see on selline kahe otsaga asi, ühelt poolt on selline avalik surve ikkagi sellele, et meie metsad võimalikult palju säiliks ja kui nüüd juba endine keskkonnaminister härra Savisaar siis hakkas siin raiemahtusid suurendama, noh, siis oli ju kisa palju ja ma olen tegelikult nõus sellega, et sest et see on tegelikult üsna kuritegelik, mis praegu Eesti metsades toimub, aga jah. See hakkepuidu tootmine, see on natuke teine teema selles mõttes, et seda tuleks teha ikkagi sellisest nii-öelda prügipuidust või siis mingist võsast ja sellisest asjad, mis nagu nii hästi palju kasvab ja vohab.
On olnud tegelikult jutte sellest, et siin kui see hakkepuidule mindi, et siis oli tegelikult ju seda võsapakkumist ju oli ju ja tegelikult need kraavid on ju kõik ju võsa täis, aga minu mäletamist mööda, kas seda ei võeti vastu või oli see hind liiga kõrge või mingi teema nagu oli, et tegelikult siis kui väga otsida, ma usun, et võibolla ikkagi leiaks seda puidumaterjali ka. Aga kui me räägime nagu talvest üldiselt, siis ju tegelikult ei taha siin tärkava suve valguses hakata mustades värvides nagu rääkima, aga mul on küll hirm, et mis nagu talvel saama hakkab. Et kui arvestades seda, et kui praegu öeldakse juba selgelt ära, et meie elektri, ütleme, hinnad hakkavad olema samal tasemel, mis eelmine aasta oli detsembris, kus põhimõtteliselt nagu tervile Eestile lajatati nagu, ma tean, labidagi vastu peadeks olet ja muust ei kuulnudki, siis mis siis selle asjal hakkab saama? Et praegu võibolla siis, ja riik on minu arust öelnud ka seda, et nendel ei ole ju raha enam, et hakata siis toetusi jagama nagu eelmine aasta jagati, et tundub küll, et see üsna nutuseks hakkab see lugu meil minema. Tuleb hakata otsima alternatiive.
Jah, aga nii palju kui kuulda on olnud, siis seda alternatiivset lahendust otsivad päris paljud ja näiteks potsepad ütlevad, et nii suurt tööpõldu nagu praegu ei ole neil kunagi olnud, kõik ehitavad muud kui sinna, kuhu saab ehitada, muidu igal pool ei saa ka. Aga ikkagi ahjusid sisse või parandavad või tekitavad võimalusi siis kütta mingite alternatiivsete kütustega, noh näiteks nagu küttepuuga, kuigi ka see on päris palju kallimaks läinud.
Küttepuu on ikka väga palju kallimaks läinud ja kus juures üks asi on see, et palju kallimaks läinud, teine asi on see, et seda ei ole saada. Praegu on ju oma enda tutvusringkonnas inimesi, kes ootavad oma küttepuid juba kuu aega, et puidufirma on lubanud, aga lihtsalt ei ole, eks ole, et ei tea, kuhu.
No praegu on veel muidugi aega. Kogu selle asja teeb muidugi natukene helgemaks see, et päris palju on viimastel aastatel ja praegu ka toimetatakse selle kallal, et oma majapidamisi ikkagi nagu natuke ökonoomsemaks muuta ja soojustada ja teha, et on ju siin Kuressaares ka ikkagi väga mitmed sellised ka suured korrusmajad ära soojustatud ja tehtud ikkagi palju vähem energiakulukaks, et kui noh, seda ei oleks ka tehtud, siis oleks hinnatõus veel ikkagi palju suurem.
Mul meenub see, et ma aasta pool teist tagasi kirjutasin selles soojustamises pika loo. Siis seal selgus nagu selline asi, et kui sa nagu soojustas selle mingi odava ettevõtte pakkumisega ära, siis lõpeb sellega, et soe on, aga õhku pole. Ja siis tulemus on see, et sul kõik asjad hallitavad, eks ole. Aga selles mõttes on okei, kus juures üks asi on soojustamine, aga teine asi on ikkagi see tarbikäitumine on ka nagu muutunud, et inimesed on hakanud nagu mõtlema selle peale, et kuidas ja kuskilt kokku hoida, kuigi just hiljuti oli ju jälle uudis, et inimesed, kes on kogu aeg nagu seda kelle vaadanud, et millal nagu elektrit nagu siis rohkem kulutada, vähem kulutada, avastasid, et lepingus kuskil väikses kirjas on kirjutanud, et tegelikult
arvestus
käib päevakaupa, mitte tunnikaupa, et nagu tühi töö.
See ei ole kõikide puhul nii, aga osadel oli tõesti nii.
Aga näiteks mina enda puhul küll, kes mul on olnud nii, et ma olen kuidagi omal ajal suutnud hankida endale mingi väga soodsa elektriparketi, kus kohas ma sisuliselt maksin ikka väga vähe enne, siis kui kõik teised, mul oli mingi fikseeritud hinnaga, ma maksin nagu väga vähe, siis kui teised
sama siin.
Sadadeseks olen ja ma tean, et oktoobris hakatakse mul seda ümber vaatama. Mul on praegu juba hirm natukene, eks ole. Et üks päev just mõtlesin, et ma tunnistan, et ma ei ole oma elektrikäitumist nagu jälginud ja et peab hakkama ka nagu vaatama, et mida teha ja mida mitte.
No aga siin ongi see tegelikult, sa ütled, et ei tea, mis elu toob ja hästi must ja kõik nii edasi. Et siin ongi tegelikult osaliselt see võti ka, et asjad lähevad kallimaks ja seda laristamist jääb tänu sellele palju vähemaks sellepärast, et hakatakse tõesti, noh, ka kütusinna indade valguses, eks ju, ei tee võibolla neid sõite, mingi tühi sõite, mida sa muidu teeks, eks. Ja ongi tore ja ongi maailm puhtam ka tänu sellele.
No, ja,
või siis noh, kui sa ka, ma ei tea, ostad endale uue, mis iganes siis kodumasina, siis vaatad ka seda energiaklassi, mitte ainult seda hinda, eks ju.
Või pesed käsitsi pesu. Ja. Ei osta üldse.
Ostad selle, mis on puidust raami sees, see laineline plekk.
Pesulaud,
ja. Et sellega on tasuta.
Ja, aga kui see energia teemast veel rääkida, siis ju hästi palju, kui on nüüd selles alternatiiv võimalusi otsitakse ja eriti nagu päikese pool. Ja muidugi, noh, kurvaks, mitte kurvaks, aga noh, hämmastama paneb see, mis moodi see Eesti siis, mis asjad on siis telering või see elektritevi või ma ei tea, mida iganes, kellegi tuleb suhelda selleks, et saada liitumist, oli see Eesti Energia, siis küsitakse nagu meeletus summasid ja ma olen aru saanud niimoodi, et kui sa tahad näites saada mingit liitumist, et endale panna mingi päikese värki, siis küsitakse mingi fiks summa, isegi kui külas nagu 10 inimest tahab liituda, mis teeks selle nagu odavamaks, küsitakse ikka kõikides täpselt ühesugune nagu suur summa, et see tahaks küll praegu sellist riiklikku sekkumist minu arust natuke saada, et kui on nagu võimalus inimestel minna alternatiivsete nii öelda energiatootmisvõimaluste peale, siis peaks neile seda nagu soodustama, mitte nagu panema nagu sellist hinda, et lööb nagu kohe lõhu lahti ja üle üldse ei mõtlegi selle peale.
Ega tegelikult päikese pargi sa võid endale teha ka ilma suurde võrku seda ühendamata.
Ja, aga siis sa pead endale akku tasma ja selles mõttes ka nii öelda ainult enda tarvesse, eks ole, tootma, eks ole.
Ja just, ja, see ongi,
aga et... Aga samas see on ju poole kallim, kui sa hakkad endale akku tasma.
Ei, no loomulikult. Aga noh, milles on probleem? On selles, et kui neid elektrivõrke ehitati, projekteeriti, siis ei arvestatud sellega, et tulevad era mingisugused tootjad nagu sinna juurde ja see võrk ei võimalda lihtsalt seda nagu igal pool mõnes kohas. Võimaldab, aga Saaremaal ja Saartel ütleme väiksemates kohtades on tegelikult need ressursid ikkagi ära ammendunud praeguseks. Selleks, et seda võimekust tõsta, see on tohutult suur investeering ja kuna praegu siis elektrilevil plaanis seda investeeringut võibolla on plaanis, aga mitte siin lähiajal teha ei ole, siis see ongi see hind, et ega see ei ole mingisugune see, et...
Siis tekib küsimus, miks ei ole plaanis teha? On siis neil raha puudus või? Minu arust nad on nagu väga kasumlik ettevõtte, kes võiks nagu selle peale mõelda, kuidas nagu inimestele vastu tulla, eks ole?
Ja, aga seda, ja, nad on...
Kui see on nagu selles mõttes nagu riiklikus seotud ettevõtte, mis siis on parem, et maksame inimestele nagu mingit toetusi kogu aeg, eks ole, maksame ka mingit toetusi selle asemel, et luua siis mingisugused alternatiivsed võimalused.
No elektrilevi tegelikult juba siin mõned kuud tagasi rääkis ka sellest, et nemad ootavad ka riigipoolset siis toetust, et nad saaksid välja ehitada selle võimekuse. Aga selge on see, et praegu on olukord selline, aga siin lähi ajal, noh, kui siin mitte sel, vaid järgmisel, aga kindlasti midagi selles vallas muutub sellepärast, et lihtsalt see elektri hinna surve, see lihtsalt paneb asjad liikuma. Et see on päris kindel. Aga võibolla see ei juhtu nagu üle.
Mul tunne, et pool Eesti rahvas pankrotist juba enne ära, kui see aeg, kus kätte jõuab, kui hakkab nii öelda odamamalt elektrit saama.
No vaata jälle sina oma mustade värvidega. Mina usun, et Eesti rahvas ei pankrotistu, et mõeldakse jälle midagi välja. Ostetakse paksem kasukas näiteks või midagi sellist. Et igasuguseid variante. No õnneks meil ei ole talved ikkagi nagu hullult külmad siin viimastel aegadel olnud. See natukene päästab, mis muidugi on halv uudis nendele, kes on kimpus Hispaania teetigudega, kes ootavad pikki silmi, et tuleks üks selline talv, mis oleks ka talvemoodi, kus ei oleks palju lund, kus oleks hästi külm, et siis võtaks need nälked aiast ära, aga no seda ei ole. Aga no vähemalt on elektri natuke odavam.
Midagi positiivset ikkagi igasse päeva. See on tegelikult selline aegumõtte küsimus, millest me nüüd rääkima hakkame ja alati tekib nagu kõiki küsimus, kes on saarlane ja kes ei ole saarlane. Räägime seda kontekstis, kes on sõrulane ja kes ei ole sõrulane. Kust algab sõrve?
Nii.
Kus algab sõrve?
ma arvan, et mina ei ole absoluutselt õige inimene seda siin kommenteerimist, et mina olen nüüd see Ida-Saaremaalt, aga ma võiks sama küsimuse sinu käest küsida.
Nii,
mis sa vastad? Ilmselt on ju mingisugune halduspiir kusagil olemas.
Ja nüüd ongi selline asi, et halduspiir tegelikult loetakse, et Sõrve on ju Salmi jõeg, eks ole, et pooleks tehtud maatükk, et Sõrve poolsaar on tegelikult saar.
Ja, mille vanapaga on sinna kaevas, et suur tõll siis lükata
ja,
selle...
Lükkas seda kuskil ära ja
säärega sinna merele lükata. Ja.
Eks ole, ja eks see Salmi kohanimi tuleb ka ju sellest Salm lahest, mis siis mereläht, kus vikingid kunagi sõisid. Aga eelmine nädal Ain Ember käis Sõrvekandis Salmele. Ja siis selle artiklis tekis selline huvitav arutelu selle kohta, et kes siis see sõrulane on ja või ütleme pigem nagu isegi mitte, et kes on sõrulane, vaid pigem nagu see, et kus see Sõrve siis nagu selles mõttes asub. Ja tekis hästi huvitav selline diskussioon, et need, kes elavad seal säärepool või seal tagapool, eks ole, et nende jaoks on Sõrve see seal, eks ole. Siis siin eespool, kes siin Salme on see külekandis, ütleb, et nemad on ka ikkagi nagu Sõrves, eks ole. Kui see linna poolt nüüd minema hakkad, teadmata siis, kus see Sõrve hakkab, siis tegelikult Sõrve hakkab minu arust juba kuskilt Mändelast või järvelt nagu pihta.
Kust siis? Mändelast või järvelt? Seal on ka väike vahe sees.
No ütleme siis sealt piirkonnast, siis ütleme tava inimese jaoks. Et selles mõttes hästi huvitav diskussioon, et ma, mul kohe nagu haakus nagu see teema nagu sellega, et alati on räägitud sellest, kes on saarlane ja kes ei ole nagu saarlane.
Aga ma just mõtlesin selle peale, et see on väga huvitav nagu selline nagu väike Eesti mudel selles mõttes, et muidu on ülejäänud Saarema ja siis on üks piirkond, kellel on veel eriti kõva identiteet, eks ju, see on nagu identiteedis, et muidu on terve Eesti ja siis on saarlased oma selle kõva nii-öelda identiteedi tajumisega.
Ja istuvad seal kuskil eriti taga, eks ole. Et jah, et kes see saarlane siis on, et kas ta on siis Saaremaal sündinud, on ta siis Saaremaal sisse tulnud, kaua ta siin peab nagu elama ja mis moodi see on. Et see on tegelikult selline suhteliselt aegumate küsimus, mida millegi pärast nagu väga ei taheta nagu torkida, sest see lõpeb tavaliselt minu mingisuguse vaidlusega alati. Eks ole. Et ma tean tõesti nagu inimesi, kes on näiteks Saaremaal elanud 40 aastat. Ja ütlevad, et tege siia maani ei ole veel nagu ikkagi päris nii öelda, päris nagu omaks seda nagu võetud. Et see on selles mõttes nagu huvitav, et eks see mujal Eestis, ma arvan, et ka Setumaal ja Võrumaal.
See on nendes paikades, mis tekib, kus ei ole siis sellist kindlat mingit merepiiri näiteks, nagu on saartel, eks ju. Et kes on, ma ei tea, muhulane, siis ei ole mingit küsimust, eks ju. See, kes seal muhu saare peal on, et seal ei ole nagu võimalust, et sa oled seal saare peal, sa ei ole. Aga täpselt samamoodi, jah, et seal Sõrvemaal nagu ei ole seda kindlat kohta, et nüüd siin on ja siin üle selle, ma ei tea, kraavi, et siin ei ole, eks ju.
Aga muidugi siit tekib ka jällegi küsimus see, et rääksime siin ka sellest, et kuidas siis perega mööda Eestit käia, eks ole, et kuidas see on kallis. Et selles kontekstis on see tegelikult hästi kahju, et see kallisena, sest me nii ei saa ju tutvuda oma enda nii öelda kodumaaga. Ja kui seda tuua nüüd siia Saarema konteksti on, siis ma mäletan, mis oma kõige esimeses saates rääkisime, et kui palju siis tegelikult eri Saarema piirkondade inimesed teavad siis mõnest teisest piirkonnast, mis ta kuskil on. Nagu see sama asi, et nagu sa ütlesid, et sa oled tõesti väga õige inimene küsima, kelle käest küsida, et kus see Sõrve siis algab enne. Et sa Orissiärist tulenud, et sa ei pruugi seda teada. Ma tunnistan sulle lauset, et ma ei tea nagu ka sellest Ida-Saarema kandist nagu absoluutselt. Nagu,
siin okay. Kättemaks praegu.
Noh, ei...
Et kättemaksuks sa ei tea nüüd sellest kandist ka
ei,
midagi.
Ma tahan öelda seda, et ma ei tea nagu täpselt mingisuguseid asju. Kuigi mina oma töötõttu olen ikkagi päris palju, ma tunnistan 15 aastat jooksul, ma olen päris palju mõelda Saaremaa.
Jaa, ja see on väga loogiliselt, et Saaremaa ei ole üldse nii väike, et sa teaksid nagu iga nurka ja asja. Et ma arvan, et kui sa Abrukal elaksid, siis sa teaksid väga hästi, mis teises saare otsas toimub, aga Saaremaa on ikkagi piisavalt suur. Isegi hiidlased teevad ilmselt paremini.
No, et ja siis see müüt on ikkagi, et kui sa lähed Saaremaale kuskile, siis ju inimesed kõik arvad, et kõik saarlased tunnevad kõik, eks ole. Et kuule sa seda tead, eks ole. Ja kuigi jällegi, kui sa natuke hakkad mõtlema, siis üldjuhul sa, noh, kui sa seda konkreetselt inimest tea, siis sa tead mõnda see tuttavat või tead, ta mõnda sugulast on või tead sealt kandis kedagi, kus ta nagu on. Et see on hästi huvitav, et oleme jaganud siin saates soovitustest sõitke mööda Saaremaa ringi, suvel eriti. Mina julgen seda soovitust nagu selles mõttes uuesti anda, et tehke kas või tiiri Saaremaale peale, et väga palju ilusaid kohti on nagu Saaremaale olemas.
Ja mina jälle kui kordan seda üleskutset, et tehtagu mingisugune selline üldine üle Saaremaalne selline turismi kogumik. See võiks olla näiteks äpi kujul või midagi sellist, eks ju, et mida saaks kasutada ja mis annaks sulle ka soovitusi, et kui sa oled siin, et siis kuhu poole minna ja nedasi.
Asi vist Saaremaa koduleht, ma arvan, sealt 1,2 võib-olla leia.
Jaa, kindlasti.
Aga äpi mõistes selline küll, et mingisugune hästi huvitav, aga siin tekib jälle küsimus, kes seda nagu teab.
Mm-hmm. Ja selle äpi kasutamisest võib kohe selle euroga küsida ja, turismi maksuks.
Ja, kes seda tegema peaks, et me ei hakka siin täna seda, ma arvan, küll lahkama, et aga...
No aga võtame kätte, teeme ise ära, mis siis teha pole.
Jah, et ja, see on ka võimalus muidugi, et jällegi tekib küsimus, kes siis maksab meile sellest. See alati taandub nagu sellele, et see on samamoodi nagu see saarlaseks olemise teema, see on nüüd igipõline teema. Kes peaks nagu maksma sellist arendustes, kas omavalitsus, kelle huvi oleks siis ennast nagu turundada või mõni eravettevõtja, kes siis võtaks selleks maksu, et aga kus mõte liigub, me hakkasime rääkima hoopis sellest, kus asub sõrve ja nüüd jõuame siis selle, et kes peaks äpi eest maksma.
Ja päris lõpuks jõuame tegelikult ja veel sellise suvise teema juurde, mis on kahjuks nagu pigem selline ajaloo märk on sellised suured mitmete ansamblite esinejatega suvetuurid, kes siis 90-ndatel olid eriti kuumad ja tihti siis sattusid ka Kuressaare lossihoovi. Noh, eks neid kontserte käib ju tänapäevalgi, aga just selliseid, kus oli meie mees ja kuldne trio ja Code One ja Jam ja noh, see on ikkagi hoopis teistmoodi formaat. Ja päris lõpetuseks siis, miks me seda meenutame, aga sellepärast, et eelmisel nädalal oli juttu ühest suitsupakist, Marlboro suitsupakist, kus peal siis suitsupaki omanik võttis omal ajal ansambli Code One liikmete Koit Toome ja Sirli Hiiuse või siis Saarachi autogrammid ja mille ta nüüd sai siis ränga raha eest maha meie oksjonil.
Et ikkagi suitsetamine tuleb ju jäälikult ka suitsetamine tulnud kasuks, kus juures suitsetamises seoses ja selle sama tuuritamisega seoses on see, et neil päevin muide möödus 15 aastat päevast, mil keelati kohvikutest suitsetamine Eestis ära. Et ma meenutasin ka seda ükspäev lehest lugedes, et oli kõudne aeg küll, kuigi ma ise olin päris kõva suitsumäss. aga see tõesti selline täiesti jube, et praegu ei kujuta nagu üldse ette, et Eesti rahva tervise seisukohas, mida nüüd saab väita, teada seda on ütlen, et see oli märgilisi sündmusi, mida. Et peale seda hakkas ikkagi, kuigi selle üle arutada hästi palju, et noh, mis siis kaasu on ja kõik suitsetavad, kus tahavad, aga sellest oli nagu kasu. Ja Eesti rahva, see on see suitsetamine ikkagi kõvasti vähenenud. Ja...
No üks asi on suitsetamine iseenesest, aga passiivne suitsetamine, mis oli ju põhiasi seal, kui sa istusid seal isegi, sa ei pruukinud ise ju suitsetaja olla, aga kui sa mingis kohvikus istusid õhtu läbi, riietel oli ikka siuke suitsu lebra juures, kui sa tulid seal töösel ära või järgmisel päeval. Eks?
Aga siis on jälle see sama asi, et tasub hoida neid vanu asju alles, et iial ei tea, et mis siis saab. Et ma tean, et mul on üks surfi kiiveri, kus peal on Kelly Sildra autogramm näiteks. Et ma nüüd ootan veel 20 aastat ja siis vaatame, mis sellest saab. Aga mul tuli selle suitsetamise ja siis selle elektriindadega ja üldse indadega meelde veel üks asi. Nimelt, kui me kirjume selle üle, et elektriind on kallis ja kütteind on kallis, siis Holland kaas väga kibedeks teha suitsetajate elu. Muide seal hakkab, nad tahavad suitsupakki inda vist tõsta mingisuguse 50 euro peale äkki. Et tõesti.
See kõlab nagu mingi salakauba soodustaja juba tegelikult.
Kus juures Austraalias pidi olema, mis mingi 26 või 27 eurot, kui suitsupakk, et kuidas juuritakse nii öelda siis seda alba harjumust nagu välja.
Jah, aga see on mõnes mõttes ju vesi nendele igasugustele elektrooniliste vahendite tootjatele.
Jah. On ju, et mis ka nagu levivad tegelikult hästi palju. Et võibolla jah, et see e-sigaretti tulek ka on seda mullet vähendanud, et suitsu tehakse vähemaks oled, aga huvitav seik, et mul millegi pärast kohe nagu haakus see, et ükskord ameti oli nagu suitsetamist kasu mida. Et kust juures see raha ja seal oksjonil, mis selle suitsupakki saadi, palju see oli, mingi paar kolm sida
eurot? 400 eurot.
400 eurot vist oli, eks ole. Et see läks hea tegevuseks tegelikult. Nii et ehk see süstjate sai oma patust siis andeks.
Aga sellega täna lõpetame ka. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks nautige suvist nädalat.
Kuulmiseni.